радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме напредок на преговорите меѓу Украина и Русија. Украина ветува неутрален статус, Русија пак дека ќе ги намали нападите на Киев. Има граѓани кои цел живот плаќаат кредити и се должници, вели народниот правобранител. Колку тежат македонските градоначалници и дали го пријавуваат целиот имот до антикорупциска? Слушајте не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Украина ќе усвои неутрален статус во замена за безбедносни гаранции, изјави украински преговарачи по средбата со руските преговарачи во Истанбул за завршување на војната. Руската страна пак состанокот го оцени како конструктивен и најави дека ќе ги намали нападите околу Киев. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу оцени дека на денешните преговори бил постигнат најголем напредок досега. Украина предложи усвојување неутрален статус во замена за безбедносни гаранции во последната рунда разговори со Русија, што значи дека нема да се приклучи на воени сојузи како што е НАТО, ниту да биде домакин на воени бази, рекоа украинските преговарачи по разговорите во Истанбул. Неутралниот статус на Украина е едно од клучните барања на Русија. Предлозите исто така ќе вклучуваат 15 годишен период на консултации за статусот на анектираниот Крим и би можеле да стапат на сила само во случај на целосен прекин на огнот, изјавија преговарачите од украинска страна за новинарите во Истанбул. Украинските преговарачи велат дека во сегашните нивни предлози има доволно материјал со кој би се оправдал состанок меѓу украинскиот преседател Владимир Зеленски и рускиот преседател Владимир Путин. Од украинска страна велат дека за средба чекаат одговор од Русија. Шефот на руската делегација Владимир Медински изјави дека разговорите биле конструктивни. По завршувањето на преговорите Медински изјави дека ќе ги разгледаат барањата на Украина и дека за нив ќе го известат преседателот Путин. Тој додаде дека средба меѓу преседателите на Русија и на Украина ќе биде можна само кога на договорот ќе стават печат министрите за надворешни работи на двете земји. Разговорите во Истанбул траа околу 4 часа со повремени паузи. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу изјави дека на денешната средба, прва лице в лице по пауза од повеќе од две недели, е постигнат незначаен напредок од почетокот на преговорите меѓу двете страни. Тој вели дека Русија го поздравува постигнувањето компромис и заедничко разбирање на одредени прашања. Турскиот министер повтори дека војната мора да се заврши што е можно поскоро. Тој вели дека се очекува украинскиот и рускиот министер за надворешни работи во иднина да разговараат за тешките прашања. По завршувањето на средбата во Истанбул, рускиот заменик министер за одбрана Александар Фомин пред новинарите во Москва изјави дека Русија радикално ќе намали војната активност околу Киев и Чернихев. Се чини дека руските сили заглавија во оваа област, бидејќи Британското министерство за одбрана претходно објави дека украинските сили успеале да ги потиснат русите од бројни фронтови. Претходно британското разузнавање соопшти дека Киев се уште е под сериозна закана од руски напади. Опколениот северен град Чернихев исто така е под руски оган, соопшти украинските власти. Градоначалникот проценува дека од почетокот на војната во градот биле убиени 400 жители. Додека траја преговорите во Истанбул, зградата на регионалната влада во украинскиот град Миколаев беше погодена од проектил. Гувернерот на тој град Виталий Ким рече дека повеќето од луѓето во зградата избегале, но дека се уште се трага по неколку цивили и војници. Инаку руските напади врз Миколаев се намалија неодамна.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија го претвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече преседателот на Украина Владимир Зеленски овој месец. Испитувањата на сателитските снимки покажуваат дека Русија можеби користи над 30 воздухопловни бази за бомбардирање на Украина, пренесува Гоце Атанасов.
Русија можеби користи повеќе од 30 воздушни бази за да изврши напади против Украина, вклучително и некои лоцирани во Белорусија и Крим, покажува испитувањето на сателитските снимки. Русија во голема мера доминираше на небото откако започна голема инвазија врз Украина на 24 февруари, уништувајќи ја украинската цивилна и воена инфраструктура со проектили и бомби, испуштајќи падобранци за да ги освојат клучните територии. Се верува дека Русија има и до 200 летови дневно. Ракетите и бомбите што ги лансираат воените авиони се меѓу оружјата што ги опустошија градовите и убија стотици, веројатно илјадници цивили. Русија го претвори украинското небо во извор на смрт за илјадници луѓе, рече председателот Володимир Зеленски, молеки ги Соединетите држави за поголема помош за заштита на земјата од воздушни напади. Соединетите држави јасно ставија до знаење дека не се подготвени да подржат зона на забранети летови над Украина, велејќи дека тоа ќе ги стави силите на НАТО во потенцијален контакт или конфликт со Русија и ќе ја однесе војната на сосема ново ниво. Руските воени авиони и хеликоптери кои ја напаѓаат Украина може би полетуваат од околу 30 воздушни бази според анализата на схеми, истражувачки проект што го води Украинската служба на Радио Слободна Европа во соработка со телевизијата Перси. Украина соопшти дека руските авиони кои летаат над Црното море го напаѓале регионот на Лавов на запад. Русија активно ги користи воздушните бази лоцирани на полуостровот на Црното море, Крим, за бомбардирање на Украина, изјави Олександр Мусиенко, шеф на Центарот за воено-правни студии во Киев. Тој прецизира дека бомбардери Туполје вооружени со крстосувачки ракети К-101 се стационирани на Крим. Русија ги бомбардира регионите на Лвов, Виница и Иваново-Франковск со крстосувачки ракети К-101. Според сателитските снимки, Русија користи дури 9 воздушни бази во Белорусија, најблискиот воен сојузник на Русија. Украинската војска соопшти дека забележала бомбардирање извршено од борбени авиони Сухој кои полетувале од Белорусија. Русија изгуби десетици авиони откако ја започна својата инвазија и можеби е при крај со многу искусни пилоти, изјавија украинските власти. Украина соопшти дека заробила најмалку 20 руски пилоти. Украина бара повеќе противвоздушно оружје од Запад за да ги одврати руските воздушни операции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ке предложиме промена на Законот за облигациони односи за каматите за да не може да го надминат основниот долг, најави народниот правобранител Насир Зибери. Тој вели дека има граѓани кои поради постојаното зголемување на каматите никогаш не можат да се раздолжат и покрај плаќањето цел живот остануваат должници. Правобранителот го презентираше извештајот за човекови права за минатата година. Повеќе од Срѓан Стојанчов.
Не смее каматата да биде трипати поголема од долгот, рече Зибери. Граѓаните и минатата година најмногу се жалеле на правосудството, особено на работата на извршителите. Зибери рече дека се констатирани помал број повреди во постапката на извршување, но нагласи дека се необходни системски измени во делот на пресметување на каматата.
Висината на каматата мора да се плафонира најмногу до 100% од основниот долг. Сведоци сме дека има граѓани кои заради основен долг и постојано пораснување на каматата, скоро цел живот стануваат должници према доверителите преку извршителите. Не се во состојба заради минималните примања да го исплатат долгот и износот на каматата и на тој начин тие стануваат цел живот должници. Тоа за една социјална држава, како што сме ние, утврдени со уставот, е недозволиво.
Зибери денеска го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2021-та. Тој се пожали дека владата им го намалила буџетот за годинава за 30%, со што ја оневозможува нивната работа.
Јас ова го сваќам како намера на владата да не овозможи квалитетна надзор на работата на органите на управата со недостаток на средства, односно недоволна екипираност и средства за соодветно делување на институцијата Народен правобранител.
Народниот правобранител минатата година разгледувал 3075 представки за прекршување на човековите права, а во 755 случаи биле констатирани повреди. Најмногу представки биле поднесени во областа на правосудството, потоа следуваат детските права, потрошувачките права, работните односи, социјалната заштита, состојбата во затворите и поправните домови, имотноправните односи и урбанизмот. Летоска било констатирано дека се создаде застој во обновата на лични документи, па многу граѓани не можеле да си подигнат плата, пензија или социјална помош поради истечени документи. По интервенцијата на правобранителот, банките почнале да им ги признаваат на граѓаните и потврдите дека поднеле барање за лични документи за да може да си подигнат пари. Зибери се заблагодари на гувернерката на Народната банка за итната реакција и ја посочи како пример за добра соработка со Народниот правобранител за заштита на правата на граѓаните. Од друга страна, како најнекооперативни институции ги посочи Министерството за здравство и Управата за водење матични книги.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 најбогати градоначалници во земјава тежат најмалку 20 милиони евра, покажуваат податоците на Антикорупцијската комисија. Од тие пари, половина ги има само еден градоначалник. Дел од градоначалниците се и дарежливи, па на луѓе им позајмиле и илјадници евра. Но не сите се транспарентни и не го пријавиле имотот на партнерите, родителите и децата. Ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Најбогатиот градоначалник во земјава тежи речиси 11 милиони евра. Станува збор за староновиот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, чиј имот тежи 10,6 милиони евра, плюс од банка подигнал кредит од 1,5 милиони евра. Покажува анкетниот лист кој што тој го доставил до Антикорупцијската комисија по реизборот на функцијата. Вториот мандат го почнал со 150.000 евра повеќе од претходниот, кога на градоначалничкото столче седнал со салдо 10 милиони и 465.000 евра. Јанчев на функцијата како кандидат на опозицијската ВМРО-ДПМН дојде од бизнис сектора, како собственик и управител на Кожувчанка. Од бизнис сектора доаѓа и градоначалникот на ДУИ Алија Јаовски, син на поранешниот долгогодишен градоначалник на Пласница Исмил Јаовски, кој сега е пратеник на ДУИ. Нивното семејство е собственик на нафтената компанија Пуцко Петрол. Но во нивни анкетни листови не е наведен имотот на компанијата, чија што добивка во 2020 година изнесувала 2,7 милиони евра. Алија Јаовски во својот имотен лист навел дека е собственик на фирма со влог од 5000 евра. Има стан во Скопје и куќа во Пласница и наследил градежно земјиште од 1770 метри квадратни во родната општина. Дел од градоначалниците ги пополниле детално анкетните листови, додека други пак навеле дека немаат имот на нивно име и дека посадуваат само автомобил или кредит. Некои од македонските градоначалници не само што управуваат со богати општински имоти, туку некои од нив можат да се пофалат и со големо лично и семено богатство, вредно и по неколку стотици илјади евра. Судејќи според нивните анкетни листови доставени до Државната антикорупцијска комисија, тие се собственици на куќи, станови, земјоделски земишта, шуми, а некои со семен накит и уметнички слики. Последните локални избори донесоа и политичка промена, со тоа што повеќе од половина, вкупно 42 градоначалници, добија подршка од опозицијската ВМРО-ДПМН. Градоначалниците од редовите на СДСМ се вкупно 16, додека ДУИ управува со 10 општини. Беса ги доби Тетово и Жилино, а Алтернатива за албанците ги задржа Гостивар и Врапчиште. Според податоците од анкетните листови, голем дел од градоначалниците се доста дарежливи. Може би не ги наведуваат сите приходи, но затоа се наведени нивните побарувања по основ на даден заем. Например, Јанчев во имотниот лист навел дека му должат 89.000 евра, додека неговиот колега од Струга, градоначалникот од ДУИ Рами Смерко, пријавил дека му должат 73.000 евра. Нивниот колега од Тетово, лидерот на БЕСА Билјалка Сами, одличен имот навел само побарување по основ на заем во вредност од 45.000 евра. Градоначалничката на Скопје Данил Арсовска на своето салдо број имот вреден 230.000 евра, но кој на сметка во банка има 150.000 евра, два стана по околу 40 метри квадратни и кредити од 2 милиони евра. Незината заменичка Бојаре Абази поседува стан на свое име во Скопје од 78 метри квадратни, купен во 2021 година, и уште еден стан во Скопје од 76 метри квадратни, чиј собственик е незиниот сопрок. Новиот градоначалник на Скопската општина Аеродром Тимчо Муцунски до надлежните прикажал кус анкетен лист, во кој навел дека поседува само еден автомобил Audi K2, купен во 2018 година, на сметка во банка прикажал заштада од 10.000 евра и кредит од 117.000 евра. Не го завел ниту своето живеалиште, нити имотот на неговата супруга, нити пак на неговите родители.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик.
Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.